in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកប្រធាននាយកបដិដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមបិទព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានយល់ព្រមបង្កើតច្រករបៀងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីទំលីរបាំងជាតិសាសន៍និង Gender ហើយពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគម្រោងពួកយើងបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយជ្រោមជ្រែងស្ត្រីវ័យក្មេងបង្កើតមុខចំនួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយពីរដ្ឋធានីលាកែមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះរាជអាជ្ញាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាបុរស11នាក់ត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតពីការសម្លាប់អ្នកកសែត Jamal Khashoggi សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បានគម្រាមបិទព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចដែលរំខានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មមានទឹកប្រាក់មួយកដកសញ្ញា $68,000ក្នុងមួយថ្ងៃប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនអាចគ្រប់គ្រងលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារដែលចង់ឆ្លងកាត់ពីអាមេរិកឡាទីនមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅរូមនីស្ថានម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida ពេលលោកកំពុងសម្រាប់បុណ្យ Thanksgiving លោកក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅសម្ដីរបស់លោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃពុធដែលថាទាហានអាមេរិកនៅព្រំដែនមិចស៊ិចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីការពារភ្នាក់ងារល្បាតព្រំដែនការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ទាហានអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ចំពេលមានការរិះគន់ថាលោកមិនបានទៅជួបកងទ័ពជួមមុខទេតាំងពីលោកបានក្លាយជាប្រធាននាយកបដិទាហានអាមេរិកប្រហែល 5,800 នាក់កំពុងអបអរពិធីបុណ្យ Thanksgiving នៅថ្ងៃប្រហោះនៅតាមព្រំដែនមិចស៊ិចចំពេលដែលមានភាពជំរងចម្រាស់ជំវិញការរំលោភច្បាប់ចំណាស់130ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហាមប្រាមការប្រើប្រាស់យោធាសម្រាប់សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ក្នុងស្រុកថ្លែងពីការព្រួយបារម្ភអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកឡាទីនដែលមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកត្រាំបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងបិទព្រំដែនមួយរយៈប្រសិនបើស្ថានភាពឈានដល់កម្រិតដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននឹងមានគ្រោះថ្នាក់ប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានយល់ព្រមបង្កើតច្រករបៀងឆ្លងព្រំដែនដើម្បីឲ្យអ្នកគោរពបូជាសាសនាមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចស៊ីកនៅឥណ្ឌាអាចទៅទស្សនាប្រាសាទបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាកាយវិការបង្កើតច្រកព្រំដែននេះជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងតាមព្រំដែនយូរអង្វែងរវាងប្រទេសជិតខាងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររៀងខ្លួននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកសាសមេហ្មូតគូរ៉េស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីដើម្បីបើកច្រកកាតាពូសម្រាប់ការប្រារព្ធខួបលើកទី550ឆ្នាំនៃកំណើតគូរូណាណាក់ស្ថាបនិកសិកអ៊ីសឹមនិយមរបស់ជនជាតិសិកលោកគូរ៉េស៊ីបានសរសេរតាម Twitter ថាយើងសូមស្វាគមន៍សហគមន៍សិកមកប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ឱកាសដ៏ពិសេសនេះលោកបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់នឹងបញ្ចុះបឋមសិលាពិធីនេះនៅថ្ងៃពុធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកគូរ៉េស៊ីបានកាត់ឡើងប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាប្រកាសថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តសាងសង់និងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ព្រំដែនអន្តរជាតិ ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាផ្ញើលិខិតមួយតាមរយៈបេសកកម្មការទូតរបស់ប៉ាគីស្ថាននៅទីក្រុងញូដេលីដោយសរសេរថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាជំរុញឲ្យប៉ាគីស្ថានទទួលស្គាល់មនោសញ្ចេតនារបស់សហគមន៍ Sikh ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាខ្លួនបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងមួយអំឡុងពេលចរចាជាមួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយដែលចែងពីលក្ខខណ្ឌនៃការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយរលូននិងតាមលំដាប់លំដោយលោកស្រីធីរ៉ាសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលនឹងត្រូវអនុម័តដោយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅមុខវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅព្រឹកថ្ងៃពហុលោកស្រីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសដោយតែបានបង្ហាញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពី Brexit កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកស្រីនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាំមកវិញនូវការត្រួតត្រាព្រំដែនរូបិយវត្ថុនិងច្បាប់របស់យើងហើយតាមរយៈនេះយើងអាចការពារការងាររបស់យើងការពារសន្តិសុខរបស់យើងនិងការពារអធិបតេយ្យភាពនៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យ Thanksgiving របស់លោកដោយបានបន្តការជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈអំពីឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពហុជាមួយនឹងកងទ័ពអាមេរិកនៅបរទេសលោកត្រាំបាននិយាយថាតុលាការសាលាតររបស់សហព័ន្ធនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានក្លាយជាបន្លាធំមួយរំខានយើងការកត់សម្គាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនិងលោកចនរ៉ូបឺតប្រធានតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជជែកមិនធម្មតាស្ដីពីឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ូបឺតបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីខឹងសម្បាព្រោះលោកប្រឆាំងនឹងការរិះគន់របស់លោកប្រធានាធិបតីដែលថាចៅក្រមដែលសម្រេចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺជាចៅក្រមលោកអូបាម៉ាលោករ៉ូបឺតបានធ្វើការឆ្លើយតបដល់គម្រោងប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីដោយនិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការយល់ច្រឡំអំពីទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយចោទសួរពីឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធដែលតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីមុនហើយយល់ព្រមដោយព្រឹទ្ធសភាប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោកអ៊ីមឺសិនម៉ាណាងកាវ៉ាសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកប្រសើរឡើងវិញដោយធានាថាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋទាំងឡាយឈប់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារនៅទីក្រុងប៊ូឡាវ៉ាយូចម្ងាយ450គីឡូម៉ែត្រនៅភាគនិរតីនៃទីក្រុងហារ៉ារ៉េក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកជាតិស៊ីមបាវេដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅតែបន្តទទួលយកប្រាក់ដុល្លារទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញរូបិយវត្ថុជាតិយ៉ាងច្រើនក៏ដោយនៅមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនៃទីក្រុងប៊ូឡាវ៉ាយូដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសស៊ីមបាវេឧស្សាហកម្មជាច្រើនបានបិទទ្វារហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅខ្ពស់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីម៉ាណាងកាវ៉ាបានកាន់តំណែងបានមួយឆ្នាំ
ជារដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីលូវេ
រឿងដែលកើតឡើងជាដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទម្លាយរបាំងជាតិសាសន៍និង gender នៅអាមេរិកហើយការបោះឆ្នោតលើកនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យសភាអាមេរិកមានសមាជិកសភាចម្រុះជាតិសាសន៍បំផុតនៅពេលរដ្ឋសភាថ្មីរៀបចំការប្រជុំពេញអង្គនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Brian Padden នៃ VOA បានរាយការណ៍ថាការកើនឡើងនៃភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និង gender របស់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចបានដកការគាំទ្ររបស់ពួកគេពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នេះជាលើកទី1ហើយដែលស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់ជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាអ្នកស្រីអ៊ីហានអូម៉ាមករស់នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាជាជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីនិយាយថាជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រីគឺជាការច្រានចោលបំរាមធ្វើដំណើររបស់លោកត្រាំដែលដាក់លើប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើន
In a time when
វាជាសារនយោបាយមួយយ៉ាងច្បាស់ដោយសារជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីម្នាក់ជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាអាមេរិកខណៈសូម៉ាលីជាប្រទេសក្នុងបំរាមធ្វើដំណើរ
អ្នកស្រី Rashida Tlaib មកពីរដ្ឋ Michigan ក៏ជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងម្នាក់លើគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោក Trump ដែរ
And I want to change the world and this is what I'm doing and
ខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងនាមជាសមាជិកសភា
ស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកកាំង2នាក់ក៏ជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាជាលើកដំបូងផងដែរអ្នកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez អាយុ29ឆ្នាំរស់នៅក្រុង New York មានប្តីជាជនជាតិ Puerto Rico គឺជាស្ត្រីក្មេងជាងគេបំផុតដែលជាប់ឆ្នោតនៅសភា
វាមិនមែនជាយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតឬថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេតែច្បាស់ណាស់វាគឺជាចលនាមួយជាចលនាមួយសម្រាប់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍នៅអាមេរិក
ចំណែកឯនៅរដ្ឋ California វិញអ្នកស្រី Yang Kim ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដកខ្លួនចេញពីគោលនយោបាយរបស់លោក Trump និងអាចក្លាយជាស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតកូរ៉េទី1នៅសភាប្រសិនបើការនាំមុខបន្តិចបន្តួចរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជាក់ភាពចម្រុះជាតិសាសន៍កាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាមួយផ្នែកគឺដោយសារតែការកើនឡើងនៃការចូលរួមរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចតបទៅនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោក Trump
And Democrats in particular really saw the
ជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិតជាមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នេះព្រោះថាពួកគេមានបេក្ខជនចម្រុះពូជសាសន៍ហើយទទួលបានជ័យជំនះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថាការកើនឡើងនៃភាពចម្រុះពូជសាសន៍នៃអ្នកបោះឆ្នោតនេះនឹងជួយពួកគេឲ្យទទួលឥទ្ធិពលក្នុងរដ្ឋាភិបាលនាពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីមួយដែលបង្ហាញពីគម្រោងសម្រាប់ជួយស្ត្រីសហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាដែលមានវ័យចាប់ពី18ដល់30ឆ្នាំគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាពួកយើងបន្ទាប់នឹងផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈការណែនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គម្រោងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា Vinic ឬពួកយើងបន្ទាប់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងបង្កើតមុខជំនួញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនតាមរយៈការណែនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាជាដើមគម្រោងជួយដល់ស្ត្រីសហគ្រិនកម្ពុជាវ័យក្មេងក្នុងការបង្កើតមុខជំនួញដែលមានឈ្មោះថា Vinic ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយក្រុមជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអង្គការ USAID និងអង្គការ PACT ក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានការចូលរួមពីស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនរូបបានជជែកទៅលើប្រធានបទស្តីពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងមុខជំនួញនិងស្ត្រីជាសហគ្រិនផងដែរលោក William Hay អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងកម្មវិធីនោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយគឺអនុក្រឹត្យលេខ124ក្នុងការជួយសម្រួលដំណើរការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាកាត់បន្ថយបន្ទុកពន្ធលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងកាត់បន្ថយការចំណាយដ៏ខ្ពស់ក្នុងការធ្វើបែបបទផ្សេងៗដែលលោកថាការចំណាយជាការរារាំងមុខជំនួយរបស់ស្ត្រីមិនឲ្យមានភាពជោគជ័យបានលោកបន្ថែមថាគម្រោងនៃកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Vinic គឺមកពីអត្ថន័យថាភាពជាសហគ្រិនរបស់ស្ត្រីនឹងជាការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅជំនឿថានេះជាពេលដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នាជាទូទៅលើសារៈសំខាន់នៃការទ្រទ្រង់ស្ត្រីអ្នកជំនួញឆ្ពោះទៅរកការសហការគ្នាដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សហគ្រិនជាស្ត្រីលោក William Hay បន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយលើកម្មវិធីចំនួន2តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ដែលមានឈ្មោះថា PEXEC ក្នុងគោលបំណងបង្កើនល្បឿននៃកំណើនលូតលាស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងតូចបំផុតដោយមានជាការផ្តល់ការណែនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាគម្រោងមួយទៀតគឺគម្រោងផ្តល់កម្ចីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន30លានដុល្លារសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់ស្ត្រីដែលត្រួតត្រងថវិកាដោយសាជីវកម្មវិនិយោគឯកជននៅបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងតាមភាពជាដៃគូជាមួយធនាគារ Acelida លោកអាយកែរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលនឹងត្រូវផុតអាណត្តិនៃចុងខែវិច្ឆិកានេះបន្ថែមថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតូចមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលូតលាស់លឿនគោលនយោបាយសង្គមល្អមានស្ត្រីក្នុងមុខជំនួញរឹងមាំមានអង្គការសហគ្រិនភាពល្អនិងមានដៃគូអន្តរជាតិច្រើនដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្ត ដូច្នេះលោកថាគម្រោងថ្មីដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងមួយកម្រិតលោក William Hay បញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
គម្រោង Vinex នឹងជួយសហគ្រិនស្ត្រីនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជំនាញបច្ចេកទេសសមត្ថភាពក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចវាថែមទាំងជួយពួកគេផងដែរក្នុងការទទួលបានថវិកាដែលគេត្រូវការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដែលគេនឹងត្រូវការហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺធ្វើឲ្យគេមានការតាក់ទងជាមួយសហគ្រិនដទៃទៀតយើងមានមោទនភាពនៅក្នុងការជួយសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាឲ្យគេពង្រឹងមុខជំនាញនិងបង្កើនជំនាញរបស់គេទន្ទឹមនឹងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនឡើង
គម្រោង Vinex ឬពួកយើងបន្ទាប់ដែលទើបតែបង្កើតនេះគឺជាគម្រោងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងសម្ដៅគាំទ្រដល់ក្រុមស្ត្រីខ្មែរវ័យក្មេងមានអាយុចាប់ពី18ដល់30ឆ្នាំដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រេចបាននូវសក្តានុពលមួយយ៉ាងពេញលេញតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការពង្រីកបណ្ដាញជំនួយការចែករំលែកព័ត៌មានលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សារលក់ផលិតផលជាដើមគម្រោងនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តដោយអង្គការ PEC កម្ពុជាក្រុមជំនួយពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិក្រុមកិច្ចសហការជាមួយអង្គការក្នុងស្រុកនិងវិស័យឯកជនដទៃទៀតដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជនបទការប្រកបមុខរបរខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងបាត់ដំបងនិងសៀមរាបព្រមទាំងតំបន់ជាយក្រុងពីរកន្លែងទៀតដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសនាពេលអនាគតអ្នកស្រីសាប៊ីនយុកនាយិកាអង្គការភេកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតមុខជំនួយដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនដោយខ្លួនឯងគឺជារឿងពិបាកដូច្នេះអ្នកស្រីថាកម្មវិធី Vinex នឹងផ្តល់បណ្ដាញគាំទ្រសម្រាប់ក្រុមសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងតាមរយៈការប្រាប់ពីព័ត៌មាននិងដៃគូដែលអាចឲ្យពួកគេខ្ចីប្រាក់ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បាននៅក្នុងគម្រោងរបស់ពួកគេ
But if you have a support system around you, the people who are going to help you, who are going to identify...
ប្រសិនបើអ្នកមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅជុំវិញអ្នកដូចជាតើអ្នកណាដែលនឹងជួយអ្នកតើអ្នកណានឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណនោះណាដែលអ្នកគួរនិយាយជាមួយតើអ្នកណានៅទីនោះតើគួរមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុអ្វីខ្លះតើធនធានអប់រំអ្វីខ្លះវាធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់សហគ្រិនដើម្បីបង្កើតវាក្នុងនាមជាសហគ្រិនម្នាក់គឺមានការលំបាករួចទៅហើយដូច្នេះការទទួលបានការគ្រប់គ្រងបន្តិចបន្តួចពីគម្រោងដូចជាពួកយើងយើងសង្ឃឹមថាវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ
ក្នុងការជជែកពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃភាពជាសហគ្រិនរបស់ស្ត្រីក្រុមស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនជោគជ័យចំនួន3រូបបានលើកឡើងថាស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនតែងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតហិរញ្ញវត្ថុនិងចំណេះដឹងសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេអ្នកស្រីអេងលីគុងប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សានោះប្រាប់ VOA ថាជាទូទៅស្ត្រីកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដើម្បីឈានក្លាយទៅជាសហគ្រិនតែងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតថវិកានិងខ្លះទៀតមានថវិកាតែខ្វះចំណេះដឹងអ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្មវិធីពួកយើងបន្ទាប់ដែលនឹងផ្ដល់ជំនួយដល់សហគ្រិនជាស្ត្រីនឹងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបាន
បើសិនជាយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ជំនួយឲ្យគាត់ជាលុយសុទ្ធនិងមានការលំបាកតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្លាំងជាងគេនោះគឺជាកម្មវិធីមួយឲ្យគាត់យល់ដឹងហើយបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានច្រើននឹងទៅនឹងការពេលដែលផ្ដល់លុយឲ្យគាត់ផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់ទៅគ្នាតែម្ដងគាត់ប្រើប្រាស់លុយនឹងដោយមានប្រសិទ្ធភាពនឹងគាត់រីកចម្រើនលឿនហើយស្ត្រីទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ដូចខ្ញុំថាមានភាពរំភើបណាស់គាត់ចង់ចេះណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងបានចំណេះដឹងពីណាមកបើសិនយើងមានកម្មវិធីផ្ដល់ឲ្យគាត់គាត់នឹងចាប់យកបានលឿន
ដៃគូសំខាន់មួយរបស់គម្រោង Vinex ឬពួកយើងបន្ទាប់គឺធនាគារ Acelida ដែលមានទុនសម្រាប់ផ្ដល់កម្ចីដល់ស្ត្រីក្នុងការបង្កើតមុខជំនួញលោកអិនចាន់នីប្រធានធនាគារ Acelida បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីនោះថាទំហំទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនបានខ្ចីពីធនាគារ Acelida មានចំនួនជាង 3,300 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះអតិថិជនជាស្ត្រីមានចំនួនជាង 50% នៃអ្នកដែលខ្ចីធនាគារដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ព្រះរាជអាញារងសាធារណៈរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតនិយាយថាបុរស11នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់លោកចាម៉ាល់កាស៊ូគីអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសូឌីតដ៏ល្បីល្បាញនៅស្ថានគុងស៊ុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយថាពួកអាញាធរកំពុងស្វាស្វែងរកទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ជនសង្ស័យ5នាក់ប ព្រះរាជអាជ្ញាចាត់ប្រកាសថាផែនការដំបូងគឺព្យាយាមជំរុញឲ្យលោកខាសូគីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញក៏ប៉ុន្តែប្រធានក្រុមនោះបានធ្វើហួសពីបទបញ្ជាលោកអេវើតយេរ៉ានីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបហើយខ្ញុំជាងពូជៀនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅបន្ទាប់ពីពាក្យចចាមអារ៉ាមនឹងការនិយាយស្មានស្មានអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានទូគីនិងប្រទេសលោកខាងលិចពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅខាងក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅថ្ងៃដែលលោកចាម៉ាល់កាសូគីបានត្រូវគេសម្លាប់កាលពីខែមុនលោកសាឡាអានប៊ីនសាឡាអានព្រះរាជអាជ្ញារងបានប្រកាសថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតបានត្រូវស្នើឡើងសម្រាប់មនុស្ស5នាក់ដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការបញ្ជានិងប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មលោកបាននិយាយទៀតថាមនុស្ស6នាក់ទៀតដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងការទាក់ទិនពីការសម្លាប់នេះត្រូវទទួលទោសត្រឹមត្រូវលោកសាឡាអានបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងរាជធានីរីយ៉ាដថាវត្តមានរបស់លោកខាសូគីនៅបរទេសតំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងដល់ព្រះរាជាណាចក្រហើយថាលោកអាម៉ាត់អាល់ស៊ីរីអនុប្រធានស៊ើបការសម្ងាត់បានបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដើម្បីព្យាយាមជំរុញឲ្យលោកខាសូគីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញលោកសាឡាអានប៊ីនសាឡាអានបានថ្លែងថា
អ្នកការិយាល់មហិមាកាមបិទស្គីលហ្វរីកមាន15ឆ្នាំ
លោកបាននិយាយថាលោកអាស៊ីរីបានជ្រើសរើសក្រុមមួយដែលមានសមាជិក15នាក់ដែលរួមមានក្រុម3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺក្រុមចរចាក្រុមស៊ើបអង្កេតនិងក្រុមផុសភៀលោកនិយាយទៀតថាប្រធានក្រុមចរចាដែលបានស្គាល់លោកខាសូគីហើយបានបញ្ជាលោកឲ្យនាំលោកទៅកាន់កន្លែងមានសវត្ថិភាពមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកកសែតរូបនោះបានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងពេលនោះលោកសាឡាអាននិយាយទៀតថាលោកខាសូគីបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះលោកសាឡាអានបាននិយាយបន្តទៀតថា
តាមទៅស្រីឡាស្លូបលជារីមវហូអ៊ីរ៉ាក់វឈីជាររវតាកីដវ
លោកនិយាយថាចន្លោះវាយតបគ្នាបាននាំឲ្យមានការផ្ដាល់ថ្នាំរងាប់ការឈឺចាប់និងការចាប់ចងលោកខាសូគីហើយលោកបានត្រូវគេសម្លាប់ក្នុងអន្លង់នៃអំពើហឹង្សាលោកនិយាយទៀតថាសមាជិក5នាក់របស់ក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះបានសារភាពពីការសម្លាប់លោកខាសូគីហើយបន្ទាប់មកបានកាប់ចិញ្ច្រាំសាកសពរបស់លោកហើយយកសពនោះចេញពីស្ថានកុងស៊ុលព្រះរាជអាជ្ញានោះក៏បាននិយាយទៀតថាលោកសាអ៊ូតកាតានីទីប្រឹក្សាកំពូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទម៉ូហាមីតប៊ីនសាម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីព្រះរាជាណាចក្រដើម្បីរងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការសម្លាប់លោកខាសូគីនេះលោកកាតានីបានត្រូវដកតំណែងជាប្រធានក្រុមគមនាគមន៍របស់ព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទប៊ីនសាម៉ែនបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកខាសូគីព្រះរាជអាជ្ញាសាឡាអាននៅតែនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទមិនបានដឹងអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះទេប្រភពនានារួមទាំងបណ្ដាញព័ត៌មាននានាដូចជាកាសែត The New York Times បានអះអាងថាការថតសម្លេងនៃការសន្ទនារវាងក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងភាគីនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃដែលសម្លាប់នោះមានសារមួយថាប្រាប់មេដឹកនាំរបស់លោកទៅប្រភពខ្លះបានចោទប្រកាន់ថាសារនោះនិយាយសម្ដៅព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទ VOA មិនបានលើសម្លេងដែលថតនោះទេលោក Hilal Khasan ដែលបង្រៀនមុខវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University ក្នុងទីក្រុងបេរុតបានប្រាប់ VOA ថាការបកស្រាយតាមផ្លូវការរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាការពិបាកជាណាស់លោក Hilal Khasan បាននិយាយថា
Politics is not about morality. Politics is about interests. And I don't think
នយោបាយមិនគិតអំពីសិលធម៌ទេនយោបាយគិតតែអំពីផលប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំគិតថាការនេះមិនមានតកតងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកំចាត់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិបតីមូហាម៉េដប៊ីនសាល់មិនទេព្រះរាជអាជ្ញាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរកបានអ្នករងកំហុសជំនួសអ្នកឯទៀតហើយពួកគេនឹងប្រហារជីវិតមនុស្សទាំងនោះដែលពួកគេបានបញ្ជាឲ្យកំចាត់សាកសពនោះ
លោកមូបារ៉ាអាល់អាទីអ្នកវិភាគនយោបាយជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាលោកគិតយ៉ាងច្រើនអំពីវិជាជីវៈកាសែតដ៏អាក្រក់បំផុតដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះហើយថាលោកជឿជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញានោះកំពុងបញ្ជូនសារទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាលោកចង់ស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនប្រធាននាយកបដិអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងធ្វើការចរចាសន្តិភាពដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាកិច្ចចរចានេះនឹងទទួលបានជោគជ័យឬយ៉ាងណាទេលោកត្រាំបានធ្វើការកត់សម្គាល់នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទពេលបុណ្យ Thanksgiving ជាមួយទាហានអាមេរិកដែលចូលជើងនៅប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមនេះលោកក៏បានប្រឡូយពាក្យឲ្យដឹងថាលោកអាចនឹងទៅទស្សនាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាកន្លែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្រោយពីការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2011លោកប្រធាននាយកប្រតិថ្លែងថាយើងកំពុងធ្វើការចរចាពេញដំណឹងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹងនេះជាលើកទី1ហើយប៉ុន្តែយើងកំពុងចរចាយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅអាហ្គានីស្ថានយើងបានឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងយើងកំពុងនិយាយអំពីសន្តិភាពហើយយើងចាំមើលថាតើវានឹងកើតយ៉ាងដូចម្តេចលោកត្រាំទំនងជានិយាយសម្ដៅការចរចាលើកដំបូងរបស់លោកសាលម៉ៃខាលីលហ្សាត់តំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថ្មីៗនេះបានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ដែលកំពុងបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋបាលអាហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រមុខទីភ្នាក់ងារចារកម្មយោធារុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បានស្លាប់នៅទីក្រុងមូស្គូក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោក Igor Korobov បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃលោកមានអាយុ62ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មយោធារុស្ស៊ីពីបទរៀបចំការវាយប្រហារដោយប្រើថ្នាំបំផ្លាញសរសៃប្រសាទប្រឆាំងអតីតភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែមីនានិងរំខានកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងការប្រើសារធាតុញៀននៅក្នុងការប្រកួតកីឡាពិភពលោកសម្ដីជូចត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងទូគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលភាគីទាំងពីរបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលគេរំពឹងថាជាសញ្ញានៃការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកិច្ចសន្ទនានយោបាយជាន់ខ្ពស់នេះត្រូវបានកោះប្រជុំជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល18ខែមកនេះលោកស្រី Federica Mogherini ស្នងការគណៈកម្មការការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានជជែកវិភាសាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោក Mevlut Cavusoglu កាលពីថ្ងៃពុធតែភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋបាលក្រុងអង្ការនិងរដ្ឋបាលក្រុងប្រ៊ុសែលបានកើតមានឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.